დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს მულს გამოიყენებს, სადაც არის როგორც სტრიმი ჩვენი გადაცემის, ასევე ნახავთ სრულ ჩანაწერებს სარეკლამო ჭრის გარეშე რადიო თავისუფლების აუდიო პროდუქციის და არამხოლოდ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავთ ბევრ რამეს საინტერესოსა და საჭიროს თქვენთვის. 17 თებერვალია, დღეს არის ორშაბათი და ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილა მშვიდობისა, ზაზა.
დილა მშვიდობის.
დღევანდელი გადაცემა შეუძლებელია რომ არ დავიწყოთ გამოხმაურებით იმ არ ვიცი რა როგორ სიტყვაც რო ძნელია იპოვნო ამბავზე ძალიან დიდ უბედურებაზე რაც მოხდა ბათუმში ორი მცირე წლოვნის დაღუპვას გულისხმობ გარემოებებსა და იქ არსებულ ვითარებაზე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება G-ზე ნახოთ ეკა ლორთგიფანიძის სტატია რომლიდანაც რამდენიმე მონაკვეთს გაგაცნობთ ეკას ინფორმაციისა ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში თუ დასახლებაში სოციალური საჭიროების მქონე ოჯახებმა თვითნებური დასახლება წლების წინ დაიწყეს 2012 წლიდან ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ იზრდებოდა ეს დასახლება დღითი დღე და 2000 გასული წლის აღწერის მიხედვით ამ დასახლებაში ცხოვრობს 1700-ზე მეტი ოჯახი. არიან ძირითადად მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებიდან, ნაწილი შეშმოპირია, ნაწილი სოციალურად დაუცველი, ნაწილი მრავალშვილიანი. ყველა ოჯახი მთაში მცხოვრები მრავალრიცხოვანი ოჯახიდანაა. და ვითარებაზე იქ მედია წერდა არაერთ გზის და ადგილზე მისულ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს საცხოვრებლის პრობლემა აქვს ყველა ოჯახს ცხადია რა იქნება რა ვითარებაშიც ისინი ცხოვრობენ ესე ვთქვათ ამ თვითნაკეთ შეკოწიწებულ სახლებში როგორც ვინ როგორ მოახერხა ერთ-ერთმა ადამიანმა ვინც ეკას იქ დახვდა იქ ცხოვრებმა უთხრა რომ ორმოში რომელშიც ორი მცირეწლოვანი ჩავარდა და დაიღუპა ჩემი შვილი მული შვილი ჩავარდა ადრეო მაგრამ გავიგონეთ და ამოვიყვანეთ ახლა არაფერი შეგვინიშნავს უბედური შემთხვევა იყო ასეთი ორმოები და საშიში ადგილები აქ ბევრიაო უთქვამს ერთ-ერთ ქალს რომელიც იქ ცხოვრობს ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში და ძალიან მწვავე დგას იქ უსაფრთხოების საკითხი ზოგადად წინა თვეში თურმე აქ ელექტროგადა ბოძიდან ჩამოვარდნილი მავთულით საქონელი დაიღუპა მაშინ სოციალურ ქსელშიც დავწერეო რომ უსაფრთხოება მისახედია ვისაც ახებოდა ამ ადგილის უსაფრთხოება იმან არ დაიცვა გამოძიება უნდა დაადგინოს ვისი ბრალია და დამნაშავე უმკაცრესად დაისაჯოს ამ თემით სპეკულაციას ცდილობენ მაგრამ ჩვენ არ მივცემთ ამის საშუალებასო ასევე უნახავს ეკალორთგიფანიძეს ადგილობრივებთან ერთად ბათუმის საკრებულოს დეპუტატიც ბათუმის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ახლა რომელსაც უთქვამს რომ საგამოძიებო უწყებები მუშაობენ და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხიო 1000-მდე ოჯახია მოკლედ ახლა იქ სიცოცხლისთვის უსაფრთხო გარემოს საკითხი დასახლების შექმნისთანავე გაჩნდა ცხადია ეგ ყველაფერი კუსტარულად არის საი ამ გავრცელა გუშინ განცხადება და ძალიან კაფიოდ განსაზღვრა პასუხისგებლობები სახელმწიფოსი რომელსაც ეკისრება ასეთ ვითარებაში ვის რა პასუხისგებლობა ეკისრება არა იმის გამო რაც მოხდა არამედ მხოლოდ ცხადია არამედ ზოგადად იმ ვითარების გამო რაც იქ არის რადგან იქ არის სიცოცხლისთვის საშიში პირობები სოციალურ მუშაკების განცხადება გავრცელდა ასევე რომლებიც ძალიან კონკრეტულ ასევე საკითხებს აყენებენ და კონკრეტულად სოციალურად დაუცველი ოჯახების ამ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვების დაცვის კუთხით სახელმწიფოს ვალდებულებებზე ამ უბედურებას ვერაფერი გაასწორებს ახლა რაც მოხდა თუმცა თუმცა ბევრი ადამიანი რჩება მოკლედ იქ საფრთხის ქვეშ კლავაც. მინა მივესალმოთ ზაზა ჩვენ სტუმარს დღეს გიორგი ბუტიკაშვილს.
მივესალმოთ.
დილამ შვიდობისა, პარტია ახალი საგარეო მდივანი გახლავთის კოალიცია ცვლილებისთვის არის ეს პარტია ამ კოალიციის ერთ-ერთი წევრი. არ ვიცი რა შეიძლება ითქვას იმაზე, მიჭირს მართალი გითხრა, არაც ერთი სიტყვა არ ჟღერს ადეკვატურად, თუმცა სათქმელი არის. აუცილებლად და მინდა რომ სწორედ ამით დავიწყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მენელს. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ხო, სათქმელი არის ერთი მარტივი ამბავი. ქვეყანა რომელიც კორუფციაში იხრჩობა, მსგავსი შემთხვევები კიდევ მოხდება ბევრი. ეს ასე არის. ყველა მსგავს სახელმწიფოში, სადაც კორუფცია ხარობს, იმ ქვეყნებში მსგავსი შემთხვევები ხშირად ხდება. ჩვენ გასულ წლებს თუ გავიხსენებთ, უნდა გაგვახსენდეს ვაკის პარკის ამბავი და კიდევ უამრავი ამბავი, და ქართულმა ოცნებამ ამდენი წლის მანძილზე მაინც მოახერხა, რომ პროპაგანდისტულად ისრები გადაეტანა ყოველთვის სხვა ამბებზე, სხვა ყოფილიყო დამნაშავე, და ეს ჩვენი დანაშაულიც არის საზოგადოების ამდენი წლების მანძილზე. ჩვენ არ დავარქვით სახელი ამ ადამიანებს ქართულ ოცნებას, ზოგადად და ამ ქვეყანაში ზოგადად ჭირს სახელების დარქმევა. და მე მგონი, რომ ეს პრობლემა, რაც გვაქვს დღესაც ქვეყანაში, არის ეს, რომ სახელებს არ ვარქმევთ. ეს არის სახელმწიფო დანაშაული, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. ეს არის კორუფციის შედეგად გამოწვეული უბედურებები, ტრაგედიები, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. და ამ კორუფციას ჩვენ არ ვებრძვით, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აღქმაც რა არის კორუფცია, ესეც გაურკვეველი არის ბევრისთვის. აი მაგალითად, კვლევა რო ტარდება და ფულს თუ უხდიან ექიმს, რომ დროულად მოემსახუროს, ამას არ აღიქვამენ კორუფციად. ეს არის რაღაცა საბჭოთა გადმონაშთი, საბჭოთა წარსულიდან მოდის, და ნუ ჩვენ საკმარისად ფხიზლები არ ვართ. და ფხიზლები ვინც არიან, არასამთავრობო სექტორი, ვოჩდოგი ორგანიზაციები, ვინც ამ ყველაფერს გამოავლენს და აჩვენებს, დღეს უკვე ისინიც ქრებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, რომ სწორედ ასეთ ორგანიზაციებს ესხმის თავს, ესხმის ოპოზიციას, რომ გააჩეროს ისინი და ამ ეს კორუფცია იმდენად გაზარდოს და გააძლიეროს, რომ საზოგადოებას აღარ ჰქონდეს არაფერი მოსაკითხი და მოსაგონი, იმიტომ რომ მათ როგორც რუსეთში ხდება, ხო აი არაფერი არ არის, ვერსადვერი პოვის სამართალს, რიგი ადამიანების მდიდრდებიან, იგივე ბელორუსიაში და ყველა ეს მსგავს ავტორიტარულ დიქტატურულ სახელმწიფოებში, ერთი პოლიტიკური კლასი და მასთან დაახლოებული ადამიანები მდიდრდებიან, კარგად ცხოვრობენ, დანარჩენები აი თხრილში იხოცებიან და კვდებიან. ანუ ეს არის ის სახე და ეს არის ის ხედვა, რაც აქვს ქართულ ოცნებას და მის მხარდამჭერებს, რომ აი ეს უნდა მოხდეს და ის კვლევები, რაც ას დაჩვენებს, ხო, რაღაც რაც ნახეთ ახლა გამოქვეყნებული, ხო, 30% რაც მათ აქვს, ეს არის იმ ადამიანების, რომლებშიც შედიან პრორუსები, აი ძალიან მარტივად თუ გავა მარტივებს სიტუაციას, 80% უნდა დასავლეთი, 20% არ უნდა დასავლეთი, ის 20% ქართული ოცნების სამორჩეველი, ის 10% არის აი ამ კორუფციულ სქემებში, კლანებში და ასე შემდეგ, სოციალური დაუცველები, რომლებთაც სარგებლობენ ქართული ოცნების წევრები. ანუ ის ადამიანები ერთიანდებენ, ეს არის ეს ყარი 30%, რომელიც რეალურად უმცირესობა არის იმ 70%-თან, რომელიც ყავს ქვეყანაში.
ზაზა, აი ბატონმა გიორგიმ თქვა, სახელების დარქმევიდან იწყებაო. თუ ერთი თუ ეთანხმები და მეორე რა სჭირდება ამას?
სახელების დარქმევა ნამდვილად სჭირდება ამას, ჩვენ სტუმარს დავეთანხმები. რა სჭირდება ამას? ამას სჭირდება, როგორც ჩვენი გადაცემის სათაურიც გვეუბნება, ორშაბათის დემოკრატიის გაუმჯობესება, რადგანაც ერთ-ერთი რაც გამოჩნდა იმ დანაშაულებრივ გრილობასთან ერთად, რომელიც სახეზია და ასევე მეც გავიმეორებ იმას, რომ ეს არის მხოლოდ ერთი ეპიზოდი იმ ტრაგიკული ამბებიდან, რომლებიც რაღაცა პერიოდულობით სამწუხაროდ ხდება, როგორც დედაქალაქში, ისე სხვა ქალაქებში, ეს ხან ხანძარია, ხან ელექტროობით გამოწვეული ტრაგედია, ხან ორმოა, ხან მოკლედ აი
შოვის ტრაგედია, მათ შორის
წყალდიდობის გაუთვალისწინებლობა, სხვა 13 ივნისიც, ხო, იქ რაღაც გამოიკვეთა გარკვეული პრობლემები, ან ყველა ბუნებრივი თუ ადამიანის ხელით შექმნილი პრობლემა საბოლოო ჯამში იწვევს ტრაგედიას, იმიტომ რომ ის დატოვებულია სათანადო ყურადღების გარეშე. ანუ ეს უკვე სოციალური პრობლემა. ეს არ არის როგორ ვთქვათ, ეს არ არის ბუნებრივი კატაკლიზმები, ხო? ბუნებრივი კატაკლიზმები 21 საუკუნეში არ დარჩა ალბათ ბუნებრივი კატაკლიზმი. უფრო მასშტაბურ პრობლემაზე რო ვისაუბროთ, რომელთანაც გამკლავების, პრევენციის, გაფრთხილების მექანიზმები არ იყოს გათვალისწინებული ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ. ის ეპოქა, როცა მშენებლობაზე, როცა აი ესეთ მიტოვებულ ადგილებზე ხალხი იღუპებოდა დიდი რაოდენობით, ასევე წარსულდა ჩაბარდა წარსულს ცივილიზებულ სამყაროში, რადგან შემუშავებულია როგორც შრომის უსაფრთხოების, ასეთი მოედნების უსაფრთხოების ნორმები, რომლებიც უნდა იყოს დაცული. ეხლა როგორ არის საქართველოს ქაღალდზე ეს ყველაფერი არსებობს და აქაც უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ერთ-ერთი რაც გამოაჩინა ამ ტრაგედიამ და მიუსამძიმრებ მე შეუერთები
ჩვენს მოსამძიმრებთ
ზია ჩვენს მოქალაქეებს ამ სუხარების გაზიარებაში, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი რაც გამოჩნდა ამ ყველაფერთან ერთად არის ის, რომ ის რაც წერია ქაღალდზე კიდევ და კიდევ ერთხელ არ არის დაცული იმ ხალხის მიმართ, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკუთარი ხმა, ანუ საკუთარი დემოკრატიული წარმომადგენლობა, ხო? ამ ამბებმა ამოატივტივა, ნუ ფართო აუდიტორიისთვის, ხო, ყოველ შემთხვევაში ყველამ არის ის, რომ არსებობს ესეთი მიუსაფართა ერთგვარად დასახლება დიდი, რომელიც არის ისედაც მიტოვებული, ანუ ამ სამუშაო მოედნის გარეშეც, მეგობრებო, იქ რო თქვენ ჩახვიდეთ, ნახოთ რა ხდება, როგორი მდგომარეობა სხვადასხვა კუთხით, თუნდაც სამშენებლო უსაფრთხოებიდან დაწყებული ანტისანიტარი დამთავრებული, და საქართველოში არაერთი ესეთი ადგილია და არის ესეთი ადგილები თბილისშიც, ზუგდიდშიც, და თუ რაღაც არ დაიწვა და თუ რაღაც არ ჩავარდა და ჩამოვარდა, ამას ვერ ვიგებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ გააჩნია ხმა, ამ ხალხს, რომელსაც წესით და აი გიორგი მახსენან გარკვეული საარჩევნო რეიტინგი, სტატისტიკაც, ხო, ეს ხალხი რომ სტატისტიკაში შედის, კაცშულმა არ იცის რის მიხედვით და როგორ აძლევს ხმას და რა მექანიზმით, კაცშულმა არის, მაგრამ საბოლჯამში ეს ყველაფერი იმით თავდება, რომ მათ საკუთარი წარმომადგენელი, საკუთარი ხმა, საკუთარი დეპუტატი, რომელიც ქაღალდზე არსებობს, ხო, და ის ხალხი, რომელიც გამოდის ახლა და ამ რაღაცა ძალიან უხეიროდ, უგერგილოდ და რაღაცნაირად უპრინციპოდ ცდილობს ეს ტრაგედია რაღაც გადააფორმოს და შეუცვალოს აზრი და დატვირთვა, ეხლა ხო წესით ეს ხალხი არის მათი კანონიერი წარმომადგენელი, რომელთა გავლითაც ეს ხალხი უკეთესად უნდა იყოს დაცული. ასე შემდეგ მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ასეთი, როგორ ვთქვათ რა, გაუთვითცნობიერებლობა იმაში, თუ ვის უნდა მოეთხოვოს პასუხი და რაღაც ასე შემდეგ, ეს არის მიზანმიმართული, წლებში გაშლილი მიზანმიმართული მუშაობის შედეგი, რადგანაც ის ხალხი, რომელიც ხდება, და ეს უკვე პოლიტიკური კორუფცია, ხო, კორუფცია უფრო ისეთი ამ სიტყვის პირველადი გაგებით, ანუ გაფუჭებულის გაგებით, ხო, ეს არის გაფუჭებული პოლიტიკური სისტემა, რომელიც არ მუშაობს, არჩეული ადამიანი, რომელიც უნდა წესით ზრუნავდეს იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რომელთა მოსაგვარებლად ის აირჩიეს, ართulis საკუთარ თავს მოვალეთ ეს პრობლემები გადაწყვიტოს, და შესაბამისად ეს პრობლემები რჩება, გრძელდება წლები და რა თქმა უნდა რაღაც მომენტში შემოუღობაო სამშენებლო, თუ სამშენებლო გამზადებულ
ოცნების ქალაქის ის არისო რაღაც შენებლობა თუ რაღაც და არქვა
მოედანზე შემოვა ბავშვი, შემოვა ბავშვი ან ბავშვები და ღია დატოვებულ ორმოში, თქვენ ხალხო ანდაზზე მაინც არ გახსოთ ქართული ორმოს რო გავთხრი, ვიღაც ჩავარდებაო ბოლოს, ხო? ანუ ვიღაცა ბოლოს ჩავარდება და ნუ ცდილობ ხე მაინც რაღაც ისე ძიმე ემოციური ფონია და სხვა ჭრილში ვისაუბროთ, მაგრამ მართლა რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ხა ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ხან ხანძარია, ხან დენი ურტყავს ხალხს, ხან ორმოში ვარდებიან, სირცხვილია რა.
ეს სირცხვილია. ეს პირობითად ეწოდა ასე, იმიტომ რომ შეიქმნა სწორედ 2012 წლიდან იმ იმედით, რომ ხომ რაღაც და დღე ვითარება რაც არის იქ ხანძარიც მოხდა იყო 40 ქოხი შეიძლება უფრო შესაფერი იყოს დაიწვა მაშინ წყალდიდობის და დატბორვის საფრთხე არის ასე სულ და მიმოფანტულია სამშენებლო მასალები ტერიტორიის ნაწილი სწორედ აი მაგ სამშენებლო მოედისთვის ამზადებდნენ მაგრამ არც აბრაჩანსო ან გუშინდელი მდგომარეობითაც ტერიტორია არც ღობითაა შემოსაზღვრული და ბავშვების დაღუპვის შემდეგ ის იმ ადგილას კი გაჩნდა ლენტი იგივე მსგავს შემთხვევები იყო სხვა შორის თბილისშიც ყოფილას ჭავჭავაძის გამზირზე უბრალოდ ვერ დავასახელე პირს ჩავარდა ადამიანი ზუსტად ამის გამო რომ არ იყო თვალხილული შემოსაზღვრა ხო რაღაცნაირად ჩაივლის გადაივლის რაღაცნაირად ხდება მოკლედ დღეს ხო აუცილებლად უნდა ვთქვათ აგრძელებს შიმშილობას მზიამაღლობელი საპატიმროში თემურ ქათამაძე, აფგან სადიგოვი და საიამ მიმართა ქუთაისის აპელაციოს იმის გამო, რაც რა გადაწყვეტილებაც პატიმრობის თქვათ გაუქმების თაობაზე არ მიიღო ბათუმის სასამართლომ გუშინ მიმართა საიამ გაასაჩივრა ეს შუამდგომლობის და უკმაყოფილებლობა და ეს პროცესი ასე ვთქვათ პროცედურულად გრძელდება თუმცა არაფერი იცვლება ამით რეალურად. ვის ხელში ანუ პირობითი ასე ვთქვათ თემა ჩვენი დღევანდელი საუბრის სვენელებს შეგიძლიათ მოწერა SMS-ების ნომერზე 5995500055-ზე. ვის ხელში კრიზისიდან გამოსავლის პოვნა? ვის ხელში ან რა ფაქტორები განაპირობებს სად შეიძლება შეიკრას შეიქმნას საკმარისი კრიტიკული ძალა, ენერგია, რა ვიცი, რესურსი, რამაც შეიძლება ეს ვითარება შეცვალოს უკეთესობისკენ.
სინამდვილეში ამაზე პასუხი არის ძალიან მარტივი, უბრალოდ უნდა დავინახოთ როგორც დასაწყისში ვთქვი, უნდა დავარქვათ სახელი. თუ ჩვენ ქართულ ოცნებას ვარქმევთ სახელს, რომ ისინი არიან წარმოადგენენ რუსულ ძალას და კრემლის პუტინის ინტერესების განმახორციელებელ ძალას, მაშინ ჩვენ ბრძოლა გვაქვს დიქტატურულ სახელმწიფოსთან საკუთარ ქვეყანაში. ანუ ჩვენ ბრძოლა გვაქვს პუტინთან, რომლის დამარცხება მარტივი არ არის. ჯერ ეს უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ვის ვებრძვით? ვებრძვით უბრალოდ ივანიშვილს და კობახიძეს, რომლებიც არიან ქართველები, თუ ვებრძვით სისტემას, რომელიც 12 წელი შენდებოდა ამ ქვეყანაში სახელმწიფო მიტაცების ფონზე და მეორე უკვე დავსახავთ ჩვენ გეგმას, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ სისტემას ებრძოლო რუსულ სისტემას. რუსულ სისტემების ბრძოლის გამოცდილება გვაქვს ჩვენ თავად რუსეთშიც, აღარ არსებობს რუსეთში კრიტიკული აზრი, ყველა გაფანტულია, გვაქვს ბელორუსიაშიც აღარ არსებობს კრიტიკული აზრი, გაფანტულია, მათ შორის ოპოზიციაც აღარ არსებობს. აღარასდროს, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი არსებობდა, რომლის გარშემოც კონსოლიდირდა მთელი ოპოზიციური ძალები ბელორუსში, ის ადამიანი დაიჭირეს და დასრულდა პროტესტი. და გვაქვს იგივე გამოცდილება აზერბაიჯანში, სადაც პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიცია გავიდა ბოიკოტში და განადგურდა გზადაგზა ნელ-ნელა, იმიტომ რომ დიქტატურული სისტემები ასე იქცევიან. ეხლა ეს მოცემულობა არის ჩვენთანაც, ხო? მაგრამ ჩვენ თუ ვარქმევთ სახელს, რომ ვებრძვით პუტინის რეჟიმს, აქ გვაქვს ორი გამოსავალი. ერთი, ის პროტესტი, რაც გუჩაში მიმდინარეობს დღემდე დაუსრულებლად, 80 დღეზე მეტია, ხო? და მრავალრიცხოვანი ხალხი გარეთ, რომელიც აჩვენებს, რომ სისტემას არ ეგუება მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ხმის ამოღება შეუძლია, მიუხედავად დრაკონული კანონების, რაც შემოიღეს, მიუხედავად იმ ჯარიმების, რასაც აწესებენ და იმეც 17-ში მოქვს პროცესი ახლა. უიტრესაც ვთქვით, ხო?
კი, დღეს.
ხო, ვიტყვი, თქვენი აღარ მახსოვთ. და კიდევ უამრავს რუსეთს ეს პროცესები აქვს, ხო? და ჯარიმებს გადახდა უწევთ. მიუხედავად ამისა, პროტესტი უნდა გაგრძელდეს. რატომ არის საჭირო პროტესტის გაგრძელება? იმიტომ რომ ჩვენ დასავლელი მეგობრები, ჩვენ დასავლელი პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ ესმოდეთ ხმა, რომ საზოგადოება ჯერ კიდევ იბრძვის და მას დახმარება ჭირდება. თან ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, დემოკრატიისთვის, ადამიანის უფლებებისთვის. ანუ ეს ბრძოლა არის სისტემის, რუსული სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა. სწორედ ამას რომ ხედავენ, რომ ჩვენ ვიბრძვით, ამიტომ არის რომ დასავლეთმა მიიღო ევროკავშირმა ის რეზოლუცია, რაც მიიღო, ხო, არაღიარების პოლიტიკის. აქეთ არის ოპოზიცია მნიშვნელოვანი ცხადია და ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანია ერთობა. ერთობა იმ ნაწილში, რომ თუ დასავლეთი აღიარებს ქართულ ოცნებას როგორც არალეგიტიმურ ხელისუფლებას და ეს ჩაიწერა რეზოლუციაში, მაშინ დასავლეთმა უნდა აღიაროს საკომუნიკაციო ხაზები, უნდა აწყოს ჯგუფთან, პლატფორმასთან, რომელიც არის ლეგიტიმური. ამ შემთხვევაში გულისხმობ პოლიტიკური პარტიების ერთობას, ოთხივე ძალას, პლუს იმ ადამიანებს, რომლებიც პროდასავლურ თვლიან თავს, მაგალითად ფედერალისტები, რომლებიც არიან ჩართულები, და ასევე არასამთავრობო სექტორი, ან ჯგუფი, გაერთიანება, რომელიც არის მოპასუხე დასავლეთთან და არაქართული ოცნება.
არის ეს გაერთიანება?
ეს გაერთიანება არის, მაგრამ ამ გაერთიანებას აქვს პრობლემები. ხადია და ეს გაერთიანება არის სალომე ზურაბიშვილის გარშემო, რომელიც აღიარეს ასევე ლეგიტიმურ პრეზიდენტად. პრობლემატიკა,
ბატონო გიორგი, ლაპარაკობს ახლა ევროპარლამენტის რეზოლუციას.
ხო, კი, ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელიც მიიღო, ევროპარლამენტის რეზოლუცია, სადაც ჩაიწერა, რომ ქართული ოცნება არ არის ლეგიტიმური ხელისუფლება, რეზოლუცია რომელიც ითხოვს ახალ არჩევნებს და რეზოლუცია, რომელიც აწესებს სანქციებს, უბრალოდ მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს დააწესოს სანქციები და ჩამოწერილია ივანიშვილის გარდა ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ სისტემაში ჩართული, მათ შორის მოსამართლეები, ბიზნესები და პროკურორები, რომლებიც არასამართლიან განაჩენს იღებენ და უსამართლოდ სვამენ ადამიანებს ციხეში. ჩვენთვის ამ ერთობის შექმნა არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი წარმოდგენები ერთობაზე. ღიად შემიძლია ვთქვა, რომ ამის პრობლემა იყო თავდაპირველად გახარიას პარტია და თავად გახარიას ფაქტორი, რომელიც ამ ერთობას არ ღვევდა, და ყველა ის მცდელობა, რომელიც მანამდე დაიწყო, იმიტომ არ გამოდიოდა, რომ ის არ იღებდა მონაწილეობას არც ერთ შეხვედრაში. მისი წარმომადგენლები იღებდნენ, თუმცა თქვენ თუ ნახავთ ჩვენს ერთობლივ წერილებს, რომელიც ერთობლივად გავაკეთეთ, და ყველაზე მეტი ვინც იმუშავა ალბათ ამ პარტიებთან ინტერპარტიულ ფორმატებში გამოვდექი მე, იმიტომ რომ ამას თვლი, რომ ესაა საჭირო ერთობის, ამიტომ ყველა წვრილი დეტალი, რაც ხდებოდა, გაიარა ჩემს თავზე და ხელზე. ამიტომ ვერც ერთ წერილზე ვერ ნახავთ გახარიას ხელმოწერას, რომელიც ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებს მივწერეთ, არიან როდესაც ლიდერები აწერენ დანარჩენ პარტნიორები ნახ ხელს, ის არასდროს არ აწერდა, იმიტომ რომ მას აქვს ეგრეთ წოდებული შიშები, არ ვიცი განაცების, რომელიც პროპაგანდას არის აყოლილი, და ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის და მანაც უნდა დაარქვას სახელი, ვის ებრძვის, რას ებრძვის და როგორ ებრძვის. და ნებისმიერმა პარტია, მათ შორის ჩვენ პარტიაშიც და დანარჩენ პარტიებშიც, უნდა გაიაზრონ, რას ებრძვიან. ინდივიდუალურად მარტო აქ ვერავინ არ ვერ გახდება. ის რეზოლუცია არ ყოფილა მარტივად გასაკეთებული ამბავი, ეს იყო ბევრი შრომის ერთობლივად მიღწეული შედეგი, რომ ქართულ ოცნებას დაერქვა არალეგიტიმური ხელისუფლება, არჩევნებს დაერქვა არალეგიტიმური არჩევნები და ყავალაშვილს დაერქვა არალეგიტიმური პრეზიდენტი. ანუ ეს იყო ერთობლივი ბრძოლის, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის და იმ ორგანიზაციების, ვინც მუდმივ რეჟიმში აწოდებს ინფორმაციას თუ რა ხდება ქვეყანაში. და ჩვენი იქ ყოფნა, როცა სიტყვასიტყვით გავიარეთ მთელი ტექსტი, რა უნდა ყოფილიყო შიგნით. ანუ შედეგი ხომ მივიღეთ ერთიანი მუშაობით, მივიღეთ. ამიტომ შედეგი თუ გვინდა, ერთიანობა აქეთ და სანქციები დასავლეთიდან, ისე რომ სისტემას უნდა ებრძოლო ასე. იმიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ უნდა კონდეს ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი რევოლუცია ქვეყანაში და ასე შევცვალოთ სისტემა და სხვანაირად ვერ ცვლით.
ზაზა, რაღაცა ისე გამოდის, გადაგიყვანეთ სხვა სტატუსში ვიდრე თანაწამყვანის. მაინტერესებს შენი და ხო დაკويرება.
შევამჩნიე, ძალიან კარგად.
ნელ-ნელა ხო, კარგად გადაგიყვანე ხო. ისაა ერთობის და ამ ბირთვის სტრუქტურიზებული ერთობის, მოდით ასე ვიტყვი, შექმნის საკითხზე მინდა, იმიტომ რომ ბატონ გიორგი საუბრობდა ამ ერთობაზე და იქ ცლად ასე არ არის, გამოდის ხომ? ერთი მხრივ ბრძანებს არის, მეორე მხრივ გამოდის რომ არ არის. სათხედავ მოკლედ ერთი მხრივ პოტენციალს, მეორე მხრივ დანაკლისს და სიცარიელეს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იგივე როცა ჩვენი სტუმარი აღნიშნავს, რომ დასავლეთი რაღაც უნდა მოხდეს გადაწყობა და ეურთიერთოს, თქვათ, სწორედაც ასეთ ბირთვს, რომ პრეზიდენტი ახსენეთ და რეალურად რაღაცნაირად შეიძლება მე ვცდები და მეჩვენება არ ჩანს ასე მთლად ჩამოყალიბებულად. შენ როგორ უყურებ პროცესს?
რა არ ჩანს?
რადგან პოლიტიკოსი არ ხარ და შეიძლება აი ეს ბირთვი, ალტერნატიული ცენტრი, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, სტრუქტურირებულად გულისხმობ, არა ის რომ არაფერში არ არიან ერთად ან რამეს არ აკეთებენ.
ან უფრო მეც საკეთებ მეც საცალკე ვიდრე ერთად და აღქმაში ჩემ შენ ანუ მოქალაქეების აღქმაში მაინც უფრო მეტი ჩანს ცალკე გაკეთებული ვიდრე ერთად, ხო? თქვა და ეს რეზოლუცია, როგორც გიორგი მოგახსენა, ესე იგი არის, ეს არის უკვე ერთობლივი მუშაობის ნაყოფი, მაგალითად შეიძლება ეს უკვე რაღაც ამ ახალი ბირთვის თუ ცენტრის თუ არ ვიცი სახელი დაერქმევა, ან გეგმავ თუ რა დაერქვას რამე სახელი, ამას არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე იქნება, ხო? თუ თქვათ იქნება გარკვეული შედეგები ამ რთულ გზაზე მიღწეული ერთობლივი ძალისხმევით და ამას ასე ვთქვათ ამის დამსახურება მიეწერება შემდგომში უკვე ერთობლივი ძალებით, ერთობლივი ცენტრით გაკეთებულ ანუ გაკეთებულ საქმეს, მაშინ გამოიკვეთება, ამას დრო სჭირდება. ესე უცბად ეს არ მოხდება, რადგანაც ეხა იმ 80 დღის გარდა, ხო, რომლის განმავლობაშიც ეს პროცესი უცხედათ საპროტესტო აქციები და თანდები პოლიტიკური პროცესი უცხედათ მიმდინარეობს, ამას წინ უსწრებდა კიდევ რამდენიმე თვე საარჩევნო კამპანიის, სადაც ეს პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა, ყველა ცალ-ცალკე აიწეოდა საკუთარ კამპანიას, ბუნებრივია, ხშირ შემთხვევაში და თითქმის ყოველთვის ეს ხალხი იყო ერთმანეთის კონკურენტებიც და რა თქმა უნდა ისინი გარკვეულ ძალისხმევას არიშულებდნენ იმისთვის, რათა მიუხედავად იმისა, რომ ეს პარტიები პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური პარტია, მაინც საკუთარი იდენტობის ამოსაწევად არ ერიდებოდნენ ერთმანეთის კრიტიკასაც, შესვლას, კონფლიქტშიც და ასე შემდეგ.
ბოდიში, ზაზა, მოგცემ შესაძლებლობას გააგრძელო. რადიო პალიტრის მსმენელი რომ არ დაიბნეს რეკლამის დრო, პალიტრის ეთერში ძალიან ცოტა ხნით დაგტოვებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით ბოდიში, რომ გაწყვეტინებ. უცხოეთად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე.
ხო და ანუ არის ეგვარი ფონი, რომელიც ყალიბდებოდა არაერთი თვის განმავლობაში. ხო, შეიძლება ითქვას ზოგ შემთხვევაში წლის განმავლობაშიც, იმიტომ რომ საპროტესტო მოძრაობა ზოგადად თითქმის აღარც შეწყვეტილა გაზაფხულის შემდეგ, ამ რუსული კანონი მაისში რომ მიიღეს, მოკლედ იქამდეც მარტიდან, ხო, ანუ ძალიან გრძელი პროცესი და ამ პროცესში პოლიტიკური ძალები მონაწილეობდნენ საკუთარი სახელით, საკუთარი დროშით, ცალ-ცალკე და ასე. ანუ ამომრჩეველთ არაც, რა თქმა უნდა, ასე იყო საჭირო იმისთვის, რათა საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველს ამოეცნო ის პარტია, რომლისთვისაც სურდა ხმის მიცემა. ანუ არის ჩამოყალიბებული წარმოდგენები, ხო, საზოგადოებაში, ამ წარმოდგენებს და ამ შეხედულებებს ასე სწრაფად ეს შეხედულებები არ იცვლება, რადგანაც ეს შეხედულებები ჩამოყალიბდა მათ შორის იმ ფონზე, როცა ადამიანს უწევდა იგივე ოპოზიციურ პარტიებს შორის არჩევანის გაკეთება. არჩევანის გაკეთება იმით უწოდა, რომ სხვებისთვის არ უნდოდა, ხო, ხმის მიცემა, და უნდოდა ამ კონკრეტული პოლიტიკური ძალისთვის. ანუ ჯერ მოხდა არჩევნებამდე ეგრეთქვა კოალიციებად ჩამოყალიბება, რაც იყო ასევე, ხო,
მაგრამ ჩაიარა ამან.
არა, ჩაიარა, რასაც ის თქვას ვთქვი ოფიცერინო, რომ ეს არის პროცესი, ანუ ამორჩეული არის ადამიანი, ხო, ამ ადამიანს აქვს თავისი სიჩქარე, აღქმის რეაქციის და ასე შემდეგ. ანუ როცა ჯერ ამ ამორჩეულს ერთი პოლიტიკური ძალის მაგივრად თავაზობთ 4 თქვა ან 5 ან 3 პოლიტიკური ძალის გაერთიანებას როგორც კოალიციას, ეს ამბავია ასახსნელი, ეს ამბავია მოსახარში, მოსანელებელი ბჭალებში, ამას დრო შეიძლება, შემდგომ ხდება არჩევნები, ეს როგორც ხდება, იწყება საპროტესტო მოძრაობა, სცენაზე გამოდის არაერთი აქტიური ადამიანი, მოქალაქე, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია.
ანუ არასაკმარისი დრო არის გასული
და ახლა არა, დრო საიდან ვითვლით? ანუ დრო საიდან წამზომი არ გვაქვს
ჩართული? ოქტომბრიდან
მე ვამბობ იმას, რომ უბრალოდ ეს პროცესი არის დამატებითი ტვირთის მიმცემი ამომრჩეველზე და მოქალაქეზე. ამ ცენტსაც, ხო, ეხა ეს ამ ცენტის კონტურები ცოტა ბუნდოვანია, ვის რა ფუნქცია აქვს, ანუ ვინ თათახმდა საბოლოო ჯამში, ვინ არ დათანხმდა. სალომე ზურაბიშვილი გასაგებია, რომ მისი ცენტრი, ის ცენტრშია და მის გარშემო ყალიბდება ეს პლატფორმა, ხო, აი გუჭის სახელის დარქმევა და ანუ ეს ასეა, არ არის ასე, ანუ არის გარკვეული რაღაცები, რაც თქვა დროში შეიძლება მესმის არ ხერხდება და ძალიან რთული პროცესია. ანუ არის რაღაცები, რაღაც გარკვეულობა, რომელიც თქვა ეხლა ვაპარაკობ მე აქაური თვალსაზრისიდან. ეხლა გარედან რა თქმა უნდა ჩვენი ევროპელი და დასავლელი მეგობრებისთვის ბუნებრივია, რომ მათ აქვთ მოთხოვნილება და აუცილებლობა იმის, რომ ესაუბრონ რაღაც ინსტიტუტს, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა ორგანიზაციას, რომელიც წარმოადგენს ქართულ ხალხს და ამის თქმის შესაძლებლობა აქვს. რეზოლუცია იქნა მიღებული, სადაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სალომე ზურგოპიშვილი არის როგორც ლეგიტიმური პრეზიდენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რა ხდება მის გარშემო, ხო? ეხლა ვის ელაპარაკება ევროპა როგორც პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებს? ამ ხრივ ეს ცალკე პროცესია შიდა აუდიტორია და მოქალაქეების ხრივ დელიკატური საქმეა და ძალიან დიდი სიფრთხილე და პოლიტიკური ალღოარი იმისთვის საჭიროა, რომ ეს ცენტრი, ასე რომ უწოდოთ, ჩამოყალიბდეს, მიიღოს ფორმები, გამოიკვეთოს რასაკეთებს, როგორ აკეთებს და ასე შემდეგ.
აი მაგ მხრივ საინტერესო არის სწორედ აი ბატონ გიორგის გამოცდილება, სულ მთლად ახალი, მაინტერესებს, არ ვიცი რის გაზიარებას შეძლებთ. სტრასბურგში ბრძანდებოდით საპარლამ ევროპარლამენტის აი ამ სწორედ სესიის პარალელურად, რამდენიმე ლიდერი ყავით იქ ოპოზიციის. რა გაჩვენათ გარედან, როგორ ჩანს? აი ეგ მაინტერესებს, რა დაინახეთ საუბრებში, იქნებოდა ვთქვათ ოფიციალური შეხვედრები თუ ისე?
გარედან როგორ ჩანს, სწორედ მაგიტომ გავაკეთე ამ ერთობაზე აქცენტი, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები პირდაპირ საუბრობენ უკვე, რომ მათ ჭირდებათ ლეგიტიმური ძალაუფლება, რომელიც ასევე რეზოლუციაში ჩაწერეს, ძალა, რაღაცა ერთობა, რომელთანაც კომუნიკაციას გააგრძელებენ. მათთვის არის ეს სერიოზული პრობლემა. ისინი ერთად არ აღიარებენ არც ხელისუფლებას, ქართული ოცნების, არც პარლამენტს, მენს არც პრეზიდენტს. საკომუნიკაციო არხები მათ ჭირდებათ, რომ ითანამშრომლონ.
ცხადია, დიახ.
ამიტომ პირველი რაც გაჟღერდა არის ეს, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ ალტერნატიული გზა, და ეს ალტერნატიული გზა უნდა იყოს ერთობა. მათ არ უნდა უწევდეთ მეც მომისმინონ, იგივე მოისმინონ დანარჩენი პარტიებისგან და იგივე მოისმინონ არასამთავრობო სექტორისგან. ანუ მათი დრო ხო არ არის მხოლოდ ჩვენზე, ანუ მარტო 1000 პრობლემა აქვს, ხო, და მილიონი პრობლემა ევროპაში.
განგებარშემოდექი მაგ თემას სხვათა შორის.
ხო, ნუ ეს საჭირო არის, იმიტომ ჩვენგან უნდა წავიდეს ერთი წერილი სიტყვაზე, ერთი მესიჯი, რომელიც წარმოადგენს ყველა და პროდასალურ ძალას, და ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და გავაგზავნოთ. ძალიან რთული მდგომარეობა რეალურად სანქციების მიმართულებით, იმიტომ რომ ევროკავშირმა ფიცოს და ორბანის გამო ვერ მიიღო ერთობლივი სანქციები, ანუ ერთ ჯერზე რომ მიიღოთ და ეს სანქციებინაც იმანიშვილის რეჟიმი შეეზღუდათ მათ თუნდაც მოგზაურობა, ფინანსური სანქციები დაედოთ, სვიფტი გაეთჭა და ასე შემდეგ. ეს არ ხერხდება, რაც ართულებს ცხადია ჩვენს საქმიანობას, და ამიტომ რეზოლუციაში ჩაწერეს, მოუწოდეს ეროვნულ მთავრობებს, წევრ სახელმწიფოებს, რომ მათ ინდივიდუალურად დაამუშავონ სანქციები. ეხლა ეს რას ნიშნავს პრაქტიკულად, რო გადმოვიტანოთ? 27 ქვეყანა ევროკავშირში, 25 სახელმწიფოსთან ჩვენ ინდივიდუალურად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ დაუწესონ სანქციები. ეს რას ნიშნავს? 25-ე ქვეყანაში ჩვენ ვერ ვივლით და ვერ გვექნება კომუნიკაცია, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ პირდაპირი კომუნიკაცია, აუცილებელია პირდაპირი კომუნიკაცია, და რაც ჩვენ აქამდე დავაშავეთ, მათ შორის ოპოზიციამაც, არის ის, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს არ ველაპარაკებოდით უფრო მეც, უფრო ხშირად და უფრო პირდაპირი კომუნიკაცია არ ქონია მათთან. იქ გამოიკვეთა ამბები, რომ მათ არ იციან ჩვენი ბევრი რაღაც, კი იღებენ ინფორმაციას, მაგრამ იმდით სურათში ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ მათ უამრავი სხვა პრობლემა აქვთ იქ და ჩვენ ვართ ერთი დამატებითი ამბავი იმ უზარმაზარ პრობლემასთან, რაც უკრაინა ქვია.
ჩემი შეკითხვა იქნებოდა ასეთი: მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ვინც ახლა შემოგვერთით, და დღეს არის ორშაბათი, დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია, და დღეს ჩვენი სტუმარია გიორგი ბოტიკაშვილი, პარტია ახალი საგარეო მდივანი. ეს პარტია თავის მხრივ არის კოალიცია, კოალიციის ცვლილებისთვის წევრი პარტია. შეკითხვა არის სწორედ აი მის გათვალისწინებით კონტექსტის ხა ესე გაკვლითო ახსენეთ და განგებარ შევუდე კითხვა იმიტომ რომ ყველანი ვართ მოცული ამ მიუნხენის კონფერენციის უსაფრთხოების კონფერენციის რომელიც კონფერენციაზე მეტი იყო ყოველთვის მაგრამ ასე თქვა გასული სამი დღე კიდევ ერთი დასტური იყო ამის რომელმაც ძალიან ბევრი შეკითხვა რა ვიცი განგაშიც შემიძლია თქვა სიტყვა ასეთი დატოვა ბევრში ევროპელ ლიდერებს გულისხმობ პოლიტიკურ ლიდერებს ანალიტიკური წრეების ლიდერებსაც ასევე და ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს კვირა უბრალოდ აღარ შევოდა კი რატომ იმიტომ სწორედ რომ შემდგომ დღეებში აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე სხვა რუბრიკებში მეტ დროს დავუთმობთ და აგერ დღეს იმართება სამიტი არაფორმალური საფრანგეთის პრეზიდენტის ესე ვთქვათ ორგან ინიციატივით ევროპელი ლიდერებისა უკრაინისა და ევროპის უსაფრთხოების საკითხებზე როგორც ვრცელდება ინფორმაცია პირველი ამერიკულ რუსული შეხვედრა დელეგაციების შეხვედრა გამართება ხვალ პრესა ვრცელებს ინფორმაციას საუდის არაბეთში უკრაინის საკითხზე და მოკლედ ძალიან ისეთი პერიოდი არის და აი ამ სიტუაციაში რატომ ვკითხულობ მე და რეალურად ჩანს რომ არასრულფასოვანია ის ერთობაც იქნება თუ ბირთვის დარქმევაც რაღაც არ ვიცი მიჭირს ახლა ინიციატორი ვერ ვიქნები იმისა რაც ხო ცხადია ტერმინოლოგიას გულისხმობ და აი ამ სიტუაციაში სწორედ როცა ასეთი გამოწვევებით არის დატვირთული საკუთრივ დასავლეთი არის გადატვირთული ყველა სფერო და სივრცე ამაზე მსჯელობითა და ფიქრით და ზრუნვით როგორ შეიძლება მოახერხოს საქართველომ ერთი თავისი თავის დანახვება დღის წესრიგში რაღაც თვალსაზრისით არის მაგრამ დღის წესრიგში ყოფნა რასაც ქვია სწორედ იმ კონტექსტში რაც არის საერთაშორისო კონტექსტი
ხო აი ეს არის ძალიან რთული და ეს გამოაჩინა სტრასბურგმაც იქ დისკუსიებმაც სანამ რეზოლუციას მიიღებდნენ იყო მოსმენა ევროპის უსაფრთხოების თემაზე უსფინე მათ იმ დებატებს წარმოუდგენელია ის საერთოდ სხვაგან არის ევროპა სერიოზული პრობლემა აქვს უსაფრთხოების მართულებით აქვს ტრამპი პრობლემა არის უკრაინაში პრობლემა და აი ამ კონტექსტში ჩვენ სადღაც ძალიან დიდ პატარა წერტილად ჩანვართ მათ გეოპოლიტიკურ აღქმებში და პრობლემებში ამიტომ ჩვენი გასაკეთებელი აქ არის ჩვენი ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს ევროპაში და ის პროტესტი რაც ქუჩაში არის სხვა ფორმებიც უნდა მიიღოს იმან ის მარტო არ არის საკმარისი რასაც უყურებთ არ არის საკმარისი დასავლეთისთვის რომ აღქმები ფოკუსი გაასწოროს რას კარგავს და როგორ კარგავს ეს თალკე სამუშაო აქ პოლიტიკოსებს რომ გეოპოლიტიკურ ჭრილში დავანახოთ ჩვენი ბენეფიტები ანუ რას აძლევს საქართველო მათ უსაფრთხოება ზუსტად და ამ კუთხით არის ბევრი სამუშაო ერთობის ნაწილი მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ 25 სახელმწიფოს უნდა ველაპარაკოთ ინდივიდუალურად ეს გაგვირთულა საქმე რეალურად ევროკავშირს ველაპარაკებოდით ერთ ორგანოს და მას შეიძლება ეს გადაწყვეტილება მიიღო მაგრამ როგორც ჩვენს ისტორიაში ხდება ხოლმე ყოველთვის ჩვენ უფრო უნდა გავირთულოთ საქმე და გვირთულდება ყოველ საქმეს მარტივად არაფერი არ გვარდება და ამიტომ ამბობ სახელი უნდა დავარქოთ ანუ სახელი უნდა დავარქვათ ვებძვით რუსულ სისტემას ამ რუსულ სისტემას თუ ვარქმევთ სახელს და ჩვენ ვამბობთ რომ ვებძვით დღეს პუტინს აქ საქართველოში თბილისში მაშინ ერთობის პრობლემაც არ უნდა იყოს, არც პიროვნული ეგოების პრობლემა არ უნდა იყოს და ერთად უნდა იდგეს და სათითაოდ დადიოდეს ყველა სათითაოდ ინდივიდუალურ სახელმწიფოებთან, ევროპის სახელმწიფოებთან და ითხოვდეს სანქციებს. მათ შორის ბრიტანეთის, რომელიც სანქციები უმნიშვნელოვანესია 95 კომპანია ივანიშვილის მარტო იქ არის დარეგისტრირებული. უკაცრავად რაზეც დგას ეს სისტემა. ხო და ის ბიზნესები, იმედის პროპაგანდისტული მედია, რომელიც არის ასევე ბრიტანეთში და ბული. ჩვენ აქედან თუ ერთობლივი ძალებით არ უტევთ ამას და დაქსაქსულად რაღაც მესიჯებს წერთ, ანუ იკარგება, იმიტომ რომ ერთ იქ უამრავ სხვა კონტექსტში, სხვადასხვა სტრიმებით რო შედის, სხვადასხვა გზებით რო შედის. ისე
გახარიას გულისხმობს, როგორც ხდები, იმიტომ რომ საკუთრივ გახარიას პარტია ასევე აქტიური არის და ამ პრიორიტეტს სასახად მიხვედა, რასაც ქვია პარტნიორებთან ურთიერთობა და ამ ხრივ მის პარტიას ასიურობას ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ მესმის, რასაც ამბობ.
ხო, ანუ მან რაც არ უნდა წერო, სალკე არაფერი არ გამოვა. ანუ რაც არ უნდა აკეთოს, ის მარტო ვერაფერს ვერ მიახცე, ვერც ჩვენ ვერ მიახცეთ მარტო ვერც ნაციონალური მოძრაობა და ვერც ლელოს პარტია, ანუ არ მოусმენენ უბრალოდ, იმიტომ რომ ის არ იქნება შეჯერებული პოზიცია ერთობლივი პოპოზიციური ძალების გაერთიანებული სალომეს გარშემო, რასაც გეუბნებიან. ანუ მე არ ვაღიარებ ოცნებას, მაგრამ ვაღიარებ გაერთიანებულ სტრუქტურებს. მე ლაპარაკეთ ერთი მესიჯით, ერთი ხაზით. მაგალითად, გახარიას პარტიას ჰქონდა ევროსაბჭოზე პოზიცია, რომ იქ პოლიტიკური ნარატივი არ უნდა ყოფილიყო იმ რეზოლუციაში, რაც გაიგზავნა. უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ტექნიკური ნაწილი, რაც ევროსაბჭოზე ევროსაბჭო პასუხისგებელი. ჩვენ ვიყავით ამის წინააღმდეგე, ამიტომ გაიგზავნა ორი წერილი. იმათ ტექნიკური მიწერეს, ჩვენ მიწერეთ პოლიტიკური მესიჯები ცავზე. ეს ამ ორმა ამბავმა ერთმანეთი კი გააერთიანა, მაგრამ საბოლოოდ მიიღო ევროსაბჭომ ისეთი გადაწყვეტილება, რაც ისტორია შარ მიუყვა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ჩაწერა რომ ითხოვენ ახალ არჩევნებს აპრილამდე უნდა დაინიშნოს. ანუ ჩვენ არ ვართ იმ კონტექსტში რა ტრადიციულად უნდა გავყვეთ რაღაც ტექნიკურ ნაწილებს. ვართ ანუ ისეთ გომარეობაში ყველაფერი უნდა მოითხოვო, ერთად უნდა მოითხოვო, საჭიროთ ვარ, ასაჭირო უნდა მოითხოვო და ეს არის გამოსავალი და გზა.
რადგან ვახსენეთ გიორგი გახარე დღეს დილით და ის იმყოფებოდა მიუნხენის კონფერენციაზე მიუნხენში, ვიცით ასევე მიუნხენში იმყოფებოდა და გამართა არაერთი შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილმა, ვრცელდებოდა კიდეც ინფორმაცია, არაერთ ფორმატში მოახერხა მან კომუნიკაცია როგორც აუდიტორიასთან, ასევე პირისპირ შეხვედრები ჰქონდა. გახარე და მისი თანაგუნდელი ელგუჯა ხოკრიშვილი დაბრუნდნენ დღეს თბილისში და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მათ ეგრეთ წოდებული ზონდერჯგუფი დაახვედრეს, შეურაცხყოფელი შეძახილები და ასე შემდეგ და სამართალდამცავების პასიურობას დიახ, პასიურობას აღნიშნავდა, ანუ პარტიის მიერ ვრცელდება ეს განცხადება. ინტერპრეს ნიუს ვუყურებ ახლა, ციტირებს პარტიის განცხადებას. და ხო, ამ კუთხით, აი ეფექტიან კომუნიკაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, თქვა ცვლილების პოტენციალზე, რაც გაისმის, მოდით შიდა იმას რომ დავუბრუნდეთ ის სივრცეს, არის არც თუ იშვეთად გაისმის, რომ ხელახალი არჩევნები გარდაუვალია. მაინტერესებს თქვენი ამ ასე ვთქვათ ახლა არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რამდენად ასე ხედავთ თქვენ და რამდენად დამაჯერებელია თქვენთვის. იმიტომ რომ ეს არის გზავნილი, რომელიც მიმართულია ვთქვათ მოქალაქეებისკენ და მომრჩევლებისკენ, ცხადია. არა მხოლოდ, მაგრამ რამდენად ასე ხედავთ ამას?
მე დავიწყებ.
ხო, რადგან ხო. ზანე და გიორგი.
ანუ ერთ უბრალოდ აი გიორგის ნათქვამიდან გიორგის ნათქვამს გამოეხმაურები, ამ პროცესისთვის კიდე რა ნიუანსი არის გასათვალისწინებელი, ხო? ანუ კომუნიკაციაში როგორც გარეთ ისე შიგნით, აქ უნდა გავიხსენოთ ის, რომ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამ არჩევნებში მონაწილეობდნენ, ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც გადალახეს არჩევნო ბარიერი და რომლებმაც რიგ შემთხვევაში ვერ გადალახეს, მათი სრული უმრავლესობა არის ახალი პოლიტიკური ძალები. არის კოალიციები, რომლებიც ამ საარჩევნო შეიქმნა, მაგრამ ის ძალებიც, რომლებიც ამ კოალიციებში შედის, ახალი პოლიტიკური პარტიებია, ხო? ანუ პოლიტიკური პროცესის თვალსაზრისით ზოგიერთი მათგანი სულ ახალია, ხო? აი მაგალითად ახალი გავმეორდები ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც გიორგი წარმოადგენს, სულ რამდენიმე თვით ადრე იქნა შექმნილი არჩევნებამდე. რა თქმა უნდა, ასეთი პოლიტიკური პარტიებისთვის და როგორც თქვი, ასეთი უმრავლესობა ამ ოთხეულშიც და კოალიციაშიც და იმ ერთობაშიც, რომელიც თუ შეიქმნა, იქნება, ხო? რა თქმა უნდა, ასეთი ახალი პოლიტიკური ძალებისთვის რთულია კომუნიკაცია, როგორც შიგნით, ისე გარეთ, რადგანაც არ გააჩნიათ მათ დამკვიდრებული პოლიტიკური სტრუქტურა, ის კონტაქტები, რომელთა დამყარებასაც ჭირდება წლები და მათი დაკარგვა ძალიან ადვილია. და ამ კონტექსტშიც ალბათ მათ უადვილდებათ, როგორც გიორგის განგვესმის, უფრო ერთობლივი მუშაობა, რადგანაც თქვათ ერთმანეთს თუნდაც ერთად ერთიანით ლაპარაკობს ძველი უფრო დიდი ისტორიის მქონე პოლიტიკური პარტია, რომელსაც არ სჭირდება ახსნა ვინ არის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე წარმომიდგენია, რომ მაგალითად როცა გიორგი ხდება თქვათ რომელიმე ქვეყანაში პოლიტიკოსებს, მას ჯერ იმის ახსნა სჭირდება, თუ რომელი პოლიტიკური პარტიიდან არის, რა ისტორია აქვს ამ პარტიას, ვინ არიან, რა შეხედულებები აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და არაერთი პოლიტიკური ძალა თითქმის ყველა, ხო, გამონაკლისების გარდა. ეს უბრალოდ მინდოდა დავემატებინა იმ კონტექსტში. რაც შეეხება ნინო შენ შეკითხვას, ასეთი მარტივი შეკითხვა რომ არ ველოდებოდი ახლა რომ დაგვისვავდი, მაგრამ არ ზართული რთულია ამაზე პასუხის გაცემა.
რამდენად აქტუალურად დავსვა შეკითხვა და
პასუხი. იბატონო, მე ვიტყოდი ასე გააჩნია ვისი, გააჩნია ვისი გადმოსახედიდან და გააჩნია ვისი ფასაზრისით, ხო? დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში სიტუაცია, რომელსაც დიდი ისეთი სიტუაცია არ არის, რომ ვთქვათ ვერ ახსნა ადამიანმა, ხო? არის ერთი ხრივ საზოგადოების ნაწილი, რომლისთვისაც ეს რეალობა, რომელშიც ვითარდება ქვეყანა და ყოველდღურად მიემართება, არის მიუღებელი და ყოველდღე მძიმდება ეს ამბავი ახალი კანონებით, სადამშელო აქციებით, 1000 უკანონობით, რომელიც ხდება და მომავალი ჩანს კიდე უფრო მძიმე ვიდრე დღეს არის და ამას ხალხი ხედავს, არის საზოგადოების ნაწილი, რომლისთვისაც ეს ასე არ არის, ხო? პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რატომ არის ასე? იმიტომ არის ასე, რომ კიდევ ერთხელ ყველა არაფერი შემთხვევით არ ხდება. ამაზე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური და მიზანმიმართული მუშაობა იმისთვის, რომ აი იმ ნაწილმა, რომლისთვისაც დღევანდელი რეალობა სტატუს კვო უკვე უნდა დარჩეს, ასე უნდა შენიშნოს და ასე შემდეგ, რათა ეს ნაწილი გაიზარდოს. ამაზე იხარჯება დღესდღეობით, შეიძლება ითქვას, სახელმწიფოს ყველაზე დიდი რესურსი. მრავალი ფორმა აქვს, ამას ახლა რო არ ჩაუღრმავდეთ და ეს მუშაობა მიმდინარეობს წუთიერად, საათობრივად, ყოველ დღიურად. ამ ანუ მაინც რომ შევეცადო შენ კითხვაზე პასუხი გაქცე, ვიტყოდი ასე, თუ ეს ძალისხმევა, თუ ეს ძალისხმევა ناقობს გამოიღებს, მაშინ არ მომწიფდება ის ამბავი და ის სიტუაცია, როცა ახალი არჩევნები იქნება დასანიშნი და უკანონოდ დაკავებული ხალხი იქნება გამოშვებული ციხეებიდან. თუ გამოიმარჯვებს ძალისხმევა რიგითი მოქალაქეების, ანუ რესურსები უფრო ნაკლებია, ხო? ესეც უნდა ვთქვათ, იმ ხარეს, რომელიც დემოკრატიისთვის და მომავლისთვის იბრძვის, ევროპული მომავლისთვის იბრძვის, მაგრამ აქ არის გულწრფელობა, აქ არის სითამამე, აქ არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა და ისტორიული პრეცედენტები და მაგალითები მრავალია და ასე ვიტყოდი, თუ თითეული მოქალაქე, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, პოლიტიკური ჯანსაღი პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო სექტორი, მედია ის დარჩენილი თუ როგორც არის და ასე შემდეგ, მოახერხებს იმას, რომ საკუთარი სიმართლე როგორც ქვეყნის გარეთ და გარკვეული წარმატებები არის ამ მხრივ მიღწეული, ისე ქვეყნის შიგნით და ვიტყოდი გარკვეული წარმატებები ამ მხრივაც არის მიღწეული, ხო? ქვეყნის შიგნით არის პროცესი, რომელიც ცოცხალია, რომელიც გრძელდება 80-90-ზე
მეტი.
ანუ ვინც მოიგებს, ვინც მოქალაქეებს უფრო მეტ რაოდენობას დაარწმუნებს იმაში, რომ საჭირო ახალი არჩევნები, ანუ კრიზისიდან გამოსავალი არის არჩევნები. კრიზისის სახეზეა, აი გამოსავალი საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის არის ახალი არჩევნები, მეორე
ნაწილისთვის. მე მინდოდა მე
სახელმწიფო ვის ხელშია, მათთვის ეს გამოსავალი არ არის არჩევნები, მათთვის საერთოდ კრიზისიც არ არსებობს, იხარჯება მათ შორის რესურსები რაზე, რომ ეს ნორმალურობის განცდა გაღვივდეს ქვეყანაში და ხალხმა ვერ დაინახოს, რომ არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა.
მე გადავაგ ფორმატებს შეკეთებას. არა, მე შუაში მინდოდა მე.
კიან არა.
არა, არა. მასე არ მინდოდა. მე შენ გაქვს პრივილეგია ასე როგორც თანაწამყვას, რომ შეკეთვა გადაუფორმატო და გადახვიდე მომართან. და ბოლო ნაწელს უთმო ბატონ გიორგის. რა თქმა უნდა. არ ველოდი ამას. არის ასეთი ფორმულირება. ერთი არის, რომ არჩევნების გარეშე ეს არ მოგვარდება. ეს ერთ საკითხია, მაგრამ მეორე საკითხია გარდაუვალობა არჩევნების. აი ესე.
აი რატო ამბობთ, ხაი გარდაუვალი იქნება არჩევნები? ოღონდ ეს არის ძალიან იმ კონტექსტიდან გამომავალი, ა კონტექსტშიც მოგვიწევს ცხოვრება და ამაში გულისხმება, რასაც ვიტყვი ახლა, გარდაუვალობა. ქვეყანა შედის სიტუაციაში, სადაც პოლიტიკურ კრიზისს უმალე და უკვე ჩანს ამის ნიშნები, ეკონომიკური კრიზისი დაემატება. ყველანაირი დაფინანსება, რომელიც დასავლეთიდან მოდიოდა, გაჩერებული არის. ვალები, სესხებს, რომელსაც სახელმწიფო იღებდა ევროპის ბანკიდან და მსოფლიო ბანკიდან, ისიც შემცირდება, ვეღარ აიღებენ. ин პირდაპირ ინვესტიციები, რომელიც დასავლეთიდან მოდიოდა, აღარ მოდის და აღარ იქნება. ეს პირდაპირ აისახება ლარზე, ეს პირდაპირ აისახება ჩვენს ეკონომიკურ ზდაზე. მართალია, ქართული ოცნება აჩვენებს, რომ აზიის ქვეყნებიდან იქნება დაფინანსება, მაგრამ ესეც არ არის მყარი, იმიტომ რომ იმ აზიის ქვეყნებს ეშინიათ ასევე ურთიერთობა ამერიკის მიერ სანქციებულ სახელმწიფოსთან. მეორე ეს მეორეული სანქციები შეიძლება მათაც შეეხოთ. ამიტომ ჩვენ შევდივართ ეკონომიკური კრიზისის დიდ ალღაში, სადაც მოსახლეობა კიდე უფრო გაღარიბდება, კიდე უფრო დიდი სიდუხჭირე იქნება, რაც გვაქვს. ეს ერთი. მეორე, ევროკავშირის ამ რეზოლუციაში შეიძლება ასევე წინადადება საქართველოს თუ არ დაუბრუნდება დემოკრატიულ გზას, თუ არ დაინიშნება ახალი არჩევნები, რომელიც ჩატარდება თავისუფალ სამართლიან გარემოში, ევროკავშირი იძულებული იქნება შეაჩეროს ვიზების თავისუფალი მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, ანუ ყველაფერი ის ბენეფიტები, რაც ჰქონდა ჩვენ ევროპიდან, აღარ იქნება. ანუ სახელმწიფო ექცევა სრულ იზოლაციაში. ანუ აი ამ ფონზე მათ აღარ აქვთ ქართულ ოცნებას აღარანაირი ლეგიტიმაცია, მათ შორის თავისივი ამომრჩეველი, რომელიც დღეს ევროპაში დადის, ისიც შეება იზოლირებული. ანუ ეს სიტუაცია არის, მაგით ვამბობთ, რომ გარდაუვალი იქნება. გარდაუვალი იქნება დღეს თუ არა იმ სიდუხჭირეში, იმ სიგიჟეში, რაშიც შევალთ მომავალში, თუ ეს მოხდა, გარდაუვალი იქნება ახალი არჩევნები, იმიტომ რომ მას ვეღარია, სახელმწიფო ვეღარი ფუნქციონირებს როგორც სახელმწიფო. ანუ ჩვენ იმისთვის, რომ როგორც ბელარუსია, როგორც აზერბაიჯანია, როგორც რუსეთია, ამდენი რესურსი არ გვაქვს, რომ დიქტატურამ იცოცხლოს და იარსებოს რის ხარჯზე. აღარ იქნება ეს, ანუ იქ ივსება ბელორუსი, ივსება, იმიტომ რომ რაოდენობრივად ბევრი არიან რუსეთთან კავშირია პირდაპირ ბიზნესების, ხო? აზერბაიჯანს თავისი რესურსები აქვს. ანუ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ დიქტატურაც ვაცოცხლოთ.
მეორე მხრივ შეიძლება კონტრარგუმენტი იყოს, რომ პატარა სივრცე ხარ და რესურსის იმდენი შეიძლება არ იყოს საჭირო, რაც დიდ ქვეყნებს სჭირდება.
ხო, ვეღარ ეკონომიკა ვერ ფუნქციონირებს, ანუ რაც უფრო მეტი ადამიანი გეკნება, გეყოლება მშიერი და უბედური, ის უკვე რაც 2003-ში მოხდა მერე, ანუ ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ ხალხი სხვანაირად გადაიყვანა. ახალ
კატასტროფაზე ხობე, ახლანაზეც ლაპარაკობთ, ხო?
ამავე დროს მაშინ ის უნდა თქვათ, რომ ეს არის უკვე, ანუ ეკონომიკურ სიდუხჭირე გრძელდებოდა დიდი ხნის განმავლობაში, ხო?
ანუ ხო, მაგრამ ეკონომიკურ სიდუხჭირე გრძელდებოდა 2003-ს თუ შევადარებთ 90-იანებიდან მოყოლებული, ხო, და რაღაც პიკს მიაღწია, მაგრამ დღეს ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენ იმდენად კარგი არ უკან დაბრუნება იმ მდგომარეობაში, რაც 90-იანებში იყო, ბევრისთვის მარტივი არ იქნება ეს. ანუ მაგიტო ვამბობ, პროტესტი სხვა ფორმებს მიიღებს. ის აღარ იქნება მშვიდობიანი პროტესტები. იმიტომ რომ გაბრაზებული ადამიანი, რომელსაც დღეს ჰქონდა ცხოვრება ნორმალური და ხვალ ვეღარ ექნება, იმიტომ რომ ვეღარაფერს ვეღარ დააფინანსებს, თავის შვილებს ვეღარაფერს ვერ უყიდის ის, რაც დაკეთებდა, ის აქტიური საშუალო კლასი, რომელიც დღეს არ შექმნა, რომელსაც ქუჩაში ვხედავთ, რომელსაც დღეს კიდე იმედი აქვს, რაღაცას იზავს ასეთ გომით, ის ხანაირ ცხება შეეცვლება მას და ყოველს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებსაც.
აი, ორი წუთი დაგვრჩა და უსინდისობა ახლა ახალ შეკითხვას რომ სვა, მაგრამ თავად გადახვედი. ბატონო გიორგი, იმ რაზეც მინდოდა მეკითხა, ცვლილების, ანუ საზოგადოების რა ნაწილია ცვლილების ფაქტორი, იმიტომ რომ რაზრითაც დავიწყეთ ლაპარაკი, გაჭირვებული მოსახლეობა და სიღარიბე ამ ქვეყანას არ აკლია და სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობისთვის ისევის მდგომარეობა, რაც 90-იანებში იყო მთელი ქვეყნის.
700,000 არის სოციალურ დაუცველ.
ხო, რაც არის ძალიან დიდი რაოდენობა. ვინ არის სრულების, ანუ პოტენციალი საშუალო ფენახზე?
კი, საშუალო ფენა, ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც იციან რა
სტანდარტი.
ადამიანები, რომლებმაც იციან რა შექმნეს ბოლო პერიოდში 2003 წლიდან, სად მივიდნენ, როგორ სახელმწიფო უნდათ, ევროპული სახელმწიფო, რომელიც ადამიანები, რომელსაც აქვთ კავშირები დასავლეთთან და იციან რა არის ნორმალური ცხოვრება და რას კარგავენ, აი იმ ამ ქვეყანაში თუ არ შეხ ყველა ვერ გაიქცევა ამ ქვეყანა, წარმოუდგენელია, ანუ ეს რაოდენობა რო აქენ ანადგეს და უცებ გაიქცეს, ხო? ანუ ის ადამიანებსაც ქუჩაში ვხედავთ, მათ გადაწყვეტილი აქვს რა გიბრძოლონ და ის ბრძოლის ფორმები შეიცვლება, დარწმუნებული ვარ ეს ფორმები შეიცვლება, იმიტომ რაღაც ეტაპზე ქვეყანა ვეღარ აიტანს იმ სიდუხჭირის, მასიურ სიდუხჭირის, ეკონომიკური პროცესების შეჩერებას, ვარდნას, უმუშევრობას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ეტაპობრივად მოხდება. ეკონომიკური კრიზისი დაგვეწევა გზადაგზა და ეს აისახება ბანკებზე, რომელსაც ბევრსვალი აქვს, ამის გადახდა ვეღარ მოხდება. ანუ ის სოციალური კლასი, რომელმაც შექმნა თავისი თავი ბოლოპერიოდი, ბოლო წლების მანძილზე და არის თვითმყოფადი, იმ სხვა წარჩეული აღარ ექნება.
გარდა
იმისა, რომ
ბოდიში ნახევარი
მეთოდებს მაქვს.
ხრილების ფაქტორში თუ ახლა ეთანხმები.
ხრილების ფაქტორი, როგორც ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ეთანხმები, რომ ეს ეკონომიკური სირთულეები, რომლებიც უკვე სახეზია გარკვეულწილად და მომდევნო თვეებში გამოჩდება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ფაქტორი. რამდენად იქნება გადამწყვეტი, არო იცი. ამას ვერ ვამბობ, რადგანაც თუ რომელიმე საზოგადოების ნაწილის მართვაშია და ხელოვნებული დღევანდელი პოლიტიკური სისტემა, ეს არის სწორედ ამ კატეგორიის, ანუ ყველაზე გაჭირვებული სოციალურად დაუცველი ხალხის მართვაში, რაც არ უნდა ტრაგიკული იყოს ეს, არ გვაქვს დრო ხომ ამაზე სასაუბროთ, მაგრამ მოკლედ ამ ხრივ მათ გააჩნიათ გარკვეული უპირატესობა, რადგანაც საკმაოდ კარგად იციან როგორ მოეპყრონ მოსახლეობის ამ ნაწილს. რამდენად შეიძლება საშუალო ფენა, ეგრეთ წოდებული საშუალო ფენა, ეს ფართო ცნება, მაგრამ ეგრეთ წოდებული საშუალო ფენა ცვლილებების წამყვან ძალად იქცეს, რა თქმა უნდა, და არაერთი ისტორიული გამოცდილება მიუთითებს, რომ საშუალო ფენა შეიძლება ასეთი ცვლილების წარმართულ გამომწვევად იქცეს პირდაპირ, თქვათ, მაგრამ ასევე არსებობს მაგალითები, როცა გათიშე და იბატონის პრინციპით სხვადასხვა ავტორიტარული რეჟიმები ახერხებდნენ მოსახლეობის, თქვათ, დიდი, თუნდაც გაჭირვებული, უფრო მძიმე ყოფაში მყოფი საზოგადოების ნაწილის დაპირისპირებას ამ საშუალო ფენასთან და ამ პრინციპით გადაწყვეტა
ერთობა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ დაგათიშო და იბატონო.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სპენდელის ერთი კომენტარი ვახაბდი ესე დაგწოვებ სახტად. ნეტა ისე ვიყოთ როგორც აზერბაიჯანი და ბელარუსია, გვისმინა და ასე მოგწერა.
შეიძლება აზერბაიჯანი და გვწერს.
არ ვიცი. აბა არ ვიცი. დიდი მადლობა გიორგი ბოტიკაშვილს, პარტია ახალის საგარეო მდივანი, კოალიცია ცვლილებისთვის. დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, თანაწამყვანი გახლავთ დღევანდელი რუბრიკის ორშაბათობით. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დიდი მადლობა მსმენელს. გემშვიდობებით, დილის საუბრებში შევხვდებით. ხვალდილით ამ რუბრიკით კი ერთი კვირის შემდეგ დროებით.